Θα απευθυνθούμε λοιπόν εμείς στην αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθύντρια του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, την κυρία Διαμάντο Λάζαρη, η οποία θα μας δώσει τα φώτα της πάνω σε αυτά τα φυτά που είναι τόσο σημαντικά για την καταπολέμηση τέλος πάντων κάποιων ασθενειών. Κυρία Λάζαρη, κυρία καθηγήτρια, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Εμείς νομίζαμε ότι όλες αυτές οι ουσίες, ή τουλάχιστον οι περισσότερες ουσίες, κατασκευάζονται σε κάποιο χημικό εργαστήριο. Από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει αυτό και πολλές από αυτές τις βρίσκουμε στη φύση.
Η αλήθεια είναι ότι ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, περίπου πάνω από 70% των φαρμάκων που σήμερα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, προέρχονται από το φαρμακείο της φύσης, από τη μελέτη των φαρμακευτικών φυτών κυρίως και όχι μόνο. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Ένα πολύ, έτσι, πιστεύω γνωστό, είναι ένα φάρμακο για την καρδιά, όπως είναι η δακτυλίτιδα. Είναι, απορρέχεται από το φυτό Digitalis Lanata και Digitalis Purpurea. Το βασικό του συστατικό είναι η διγοξίνη και υπάρχει φάρμακο στα φαρμακεία. Αυτό είναι απλά ένα μικρό παράδειγμα. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε ότι έχει γίνει πολλής λόγος για την κολχικίνη και τώρα προσφάτως και για τη θαψιγαργίνη. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και για τα δύο, για τις δύο ουσίες αυτές που προέρχονται από φαρμακευτικά φυτά, για μένα την κολχικίνη από το κόλχι κουμοτομνάλε της οικογένειας κολχικάτσε και για δε τη θαψιγαργίνη από είδη του γένους θάψια, κυρίως από τη θάψια γκαργκάνικα της οικογένειας απιάτσε. Mm-hmm. Είναι τα φυτά αυτά χρησιμοποιούνταν από αρχαιότητα των χρόνων για διάφορες παθήσεις. Οι μελέτες στη σύγχρονη εποχή, τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει γίνει μια επιστροφή, σαν να λέμε, στη φύση, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε, να βρούμε καινούργιες ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν φάρμακα, να είναι ενδυνάμει φάρμακα, αλλά και να αξιολογήσουμε τα ήδη υπάρχοντα, αυτά που μας έχει δώσει η φύση και που χρησιμοποιούνταν και από αρχαιότητα των χρόνων. Και βλέπουμε ότι η κολχικίνη χρησιμοποιείται για την θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας ήδη από την αρχαιότητα, και η θαψιγαργίνη, αυτό είναι σχετικά πρόσφατο, έχει σχετικά πρόσφατα απομονωθεί αυτή η ουσία από τα είδη του γένους θάψους. Πρόκειται όμως και για τις δύο ουσίες, για πολύ τοξικές ουσίες και για πολύ τοξικά φυτά που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες παθήσεις, με συγκεκριμένες δοσολογίες, σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων.
Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί δεν είναι ένα φυτό, πήγαμε, το κόψαμε, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, τι είναι ένα φυτό να το καταναλώσουμε. Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ακριβώς, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, κάποια φυτά μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους, για παράδειγμα το κόλχι κουμοτομνάλε μπορεί να μοιάζει με τον κρόκο, και σε κάποιες περιοχές, όχι στην Ελλάδα, σε κάποιες περιοχές, νομίζω της Τουρκίας, μπορεί να το αναφέρουν και σαν τον φθινοπορεινό κρόκο, όμως δεν έχει καμία σχέση με το φυτό αυτό. Διαφέρουν πολύ, πάρα πολύ, αρκετά, που όμως ένα μάτι, αυτό θα το δει ένα μάτι περισσότερο βοτανικού. Άρα θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, και μάλιστα είδα ότι στις πρόσφατες δημοσιεύσεις για την κολχικίνη, ότι υπάρχουν σε κάποιες ιστοσελίδες και φωτογραφίες που αναφέρονται στο κρόκο. Δεν είναι
λανθασμένες φωτογραφίες.
Ακριβώς. Είναι το φυτό κολχικουμ οτομνάλε, το κολχικό. Δεδομένου ότι έχουμε, παρουσιάζονται στην διάφορες παθήσεις, διάφορες ασθένειες, και τώρα έχουμε την πανδημία του COVID, οι ερευνητές έχουν αρχίσει να ξαναελέγχουν, γενικώς όλοι μας να ξαναελέγχουμε φυτά και ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιούνται για άλλες παθήσεις, αλλά να έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας.
Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, κυρία Λάζαρη. Δηλαδή, γιατί οι επιστήμονες στρέφονται ξανά στη φύση που ξέρουν
γιατί
ότι...
Γιατί μας έχει δώσει φάρμακα, ναι. Και να μην ξεχάσουμε ένα από τα τελευταία, που είναι η αρτεμισινίνη, για την αντιμετώπιση της μαλάριας. Και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια δόθηκε και το βραβείο Νόμπελ. Η ερευνήτρια που δούλεψε για πάνω από 30 χρόνια με το συγκεκριμένο φυτό μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ για την αρθενισινίνη. Υπάρχουν το φαρμακείο της φύσης, μάλλον η φύση είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενώσεων και εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, να δούμε αυτές τις ουσίες, να ελέγξουμε την δράση που πιθανώς έχουν και αναλόγως μπορεί να χρειαστεί είτε να τις τροποποιήσουμε στο εργαστήριο για να βελτιώσουμε τη δράση από τοξική, να την κάνουμε λιγότερο τοξική για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σαν φάρμακα. Αυτό είναι και η περίπτωση και της κολχικίνης και της σταξιγαργίνης. Η σταξιγαργίνη, από ό,τι διάβασα, είναι μελετάται, δεν έχει ακόμα εγκριθεί, μελετάται για διάφορες κακοήθειες, όπως είναι ο καρκίνος του προστάτη και το γλιοβλάστομα, που είναι καρκίνος του εγκεφάλου. Είναι πολύ σοβαρές παθήσεις, αλλά όμως πιθανότατα ερευνάται και η πιθανή τους
θεραπεία λοιμόξεων,
αντιμετώπιση στον COVID. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ναι, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Για την κολχικίνη υπάρχουν σε πρόοδο κλινικές μελέτες που από ό,τι ξέρω συμμετέχει και ελληνική ομάδα επιστημόνων. Ναι. Όταν θα έχουν τα αποτελέσματά τους, πιστεύω θα μας τα ανακοινώσουν και θα δώσουν σαφείς οδηγίες για το αν πρέπει να χρησιμοποιείται και πώς και σε ποιες ομάδες και σε ποια στάδια της ασθένειας. Mm. Όχι ανεξέλεγκτα, γιατί θα πρέπει να το τονίσουμε ότι είναι εξαιρετικά τοξική.
Αυτό. Τώρα, αυτές οι δύο στις οποίες αναφερθήκαμε ουσίες είναι φυσικές με ένα, αλλά τοξικές. Τώρα, γενικότερα στο αυτό που παίρνουμε από την φύση, από βότανα, τα οποία χρησιμοποιούνται και στη φαρμακολογία, πρέπει να είμαστε και εκεί επιφυλακτικοί. Όταν κάτι δεν είναι τοξικό, ένα τσάι για παράδειγμα, πρέπει να είμαστε με μέτρο να καταναλώνουμε.
Πάντοτε πρέπει να τα καταναλώνουμε με μέτρο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, έτσι κι αλλιώς τα χρησιμοποιούμε τα φυτά γύρω μας. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για ήπιες, έτσι, για να αντιμετωπίσουμε ήπιες παθήσεις. Π.χ. ένα κοινό κρυολόγημα, να πω, ή για έναν βήχα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε π.χ. το σαμπούκο ή από το θυμάρι ή το φλαμούρι. Πάλι όμως θα πρέπει να μην τα χρησιμοποιούμε ούτε σε μεγάλες ποσότητες. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με μέτρο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να, όπως ένα φαγητό δεν μπορούμε να το τρώμε κάθε μέρα και σε μεγάλες ποσότητες, έτσι ακριβώς και αυτά τα ροφήματα ή τα τσάγια.
Σωστά.
Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε σε τεράστιες ποσότητες, αλλά με μέτρο, με ένα ή δύο φλιτζάνια την ημέρα και για ορισμένα χρονικά.
Σωστά.
Διαστήματα, αλλά και πάλι για το καθένα από αυτά υπάρχουν πιθανώς και κάποιοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, το φασκόμηλο δεν θα πρέπει να το καταναλώνουν έγκυες γυναίκες ή άτομα τα οποία πάσχουν από επιληψία.
Άρα,
ότι ναι, ο καθένας μας που θα θέλει να χρησιμοποιήσει θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό επιστήμονα υγείας και νομίζω το πιο κοντινό σε έναν άνθρωπο είναι ο φαρμακοποιός, που έτσι κι αλλιώς οι φαρμακοποιοί τα διδάσκονται τα φαρμακευτικά φυτά και τις χρήσεις τους και μπορούν να δώσουν πληροφορίες πιο συγκεκριμένες για κάτι που θα απασχολήσει έναν άνθρωπο. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε μην πίνετε τίποτα, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε μην πιείτε χαμομήλι, μην πάρετε.
Όχι, αλλά αυτό που είπαμε στην αρχή, μην νομίζουμε ότι επειδή το βρίσκουμε στη φύση είναι και ακίνδυνο.
Ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι και επειδή κάποια από αυτά τα καταναλώνουμε, τα έχουμε και στη διατροφή μας, όχι μόνο σαν τσάι, τα έχουμε και στη διατροφή μας. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούν μηχανισμούς, όταν τα χρησιμοποιούμε σαν φάρμακα, χρησιμοποιούν τους ίδιους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί και ο οργανισμός μας στα διατροφικά μας, έτσι, στη διατροφή, οπότε μπορεί να υπάρχουν και παρενέργειες, μπορεί να υπάρχουν και αλληλεπιδράσεις. Για παράδειγμα, ανάλογα με τα φάρμακα που μπορεί να καταναλώνει ένας άνθρωπος, αν έχει, ξέρω εγώ, πρόβλημα με την καρδιά, θα πρέπει να προσέχει ακόμα και διάφορες τροφές που θα καταναλώνει. Οπότε, όπως προσέχουμε και τη διατροφή μας σε περιπτώσεις που υπάρχουν παθήσεις σοβαρές, έτσι θα πρέπει να προσέχουμε και την κατανάλωση των διαφόρων ροφημάτων.
Σωστά.
Για να μπορέσουμε να έχουμε ωφέλιμα αποτελέσματα, για να μην έχουμε προβλήματα.
Πολύ χρήσιμα, κυρία Λάζαρη, τα όσα μας είπατε. Μία τελευταία πορεία λύστε μου. Γιατί δίνουμε λατινικές ονομασίες σε αυτά τα... σε αυτές τις ουσίες, τέλος πάντων.
Δεν είναι στις ουσίες, είναι στα φυτά,
στα φυτά.
Που δίνονται οι λατινικές ονομασίες. Έχει επικρατήσει στα πλαίσια της επικοινωνίας των επιστημόνων παγκοσμίως, διεθνώς, έχει επικρατήσει το διαδικό σύστημα ονοματολογίας, mm-hmm. και δεν αφορά μόνο τα φυτά, αλλά αφορά όλους τους ζώντες οργανισμούς, αφορά και τα ζώα, με λατινικές ονομασίες, και είναι με δύο ονόματα. Το ένα, το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στο όνομα του γένους, mm-hmm. τώρα δεν θα μπορέσω να δώσω όλες τις, το όνομα του γένους, και το δεύτερο όνομα αφορά το όνομα του είδους. Και έτσι
αυτό μπορεί, που μας είπατε, κολχικίνη φθινοπορεινή, ας πούμε.
Η κολχικίνη είναι η ουσία που έχει απομονωθεί mm-hmm. από το φυτό, που ονομάζεται κολχικουμ οτομνάλε.
Έτσι, έτσι.
Ήταν και η τσιγαρκίνη είναι η ουσία που έχει απομονωθεί από το φυτό θάψια γκαργκάνικα.
Κυρία Λάζαρη,
και είναι πιο, ναι, ήθελα, συγγνώμη, ναι, ήθελα απλώς να πω ότι το πιο σωστό από όλο για να αναφερόμαστε στα φαρμακευτικά φυτά mm-hmm. και για την αποφυγή παρεξηγήσεων, αν χρησιμοποιήσουμε τα δημόδια τους ονόματα, είναι να χρησιμοποιούμε το επιστημονικό τους όνομα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για ποιο ακριβώς φυτό μιλάμε, για την ταυτότητα του φυτού.
Ωραία. Μας λύσατε ακόμα μία απορία. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λάζαρη. Όταν με το καλό τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και μπορούμε να βρισκόμαστε διαζώσεις, θα επιθυμούσαμε να σας έχουμε εδώ στο στούντιο να αφιερώσουμε και περισσότερο χρόνο σε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Επίσης, γεια σας.